Paulusning Kolosaliklarga maktubi. 4-bob. Ey xo'jayinlar, sizning ham samoda xo'jayiningiz borligini bilib, qullaringizga adil va to'g'ri muomala qiling. Doim ibodat qiling. Ibodatda xushyor bo'lib, shukronalar keltiring. Shuningdek, bizlar uchun ham ibodat qilinglar. Biz Xudoning kalomini e'lon qilishimiz va Masih sirini bayon etishimiz uchun uning o'zi bizga yo'l ochib bersin. Men ana shu sir tufayli qamoqdaman. Bu sirni munosib ravishda izhor eta olishimni Xudodan so'ranglar. Fursatni g'animat bilib, iymonlilar qatoriga qo'shilmaganlarga nisbatan oqilona yo'l tutinglar. Ular bilan qanday gaplashishni sizlarga o'rgatay. Ular bilan gaplashganingizda so'zingiz hamisha yoqimli va mazmunli bo'lsin. Men haqimdagi barcha yangiliklarni Rabbimiz Isoning sodiq xizmatkori, hamkorim va suyukli birodarim Tixikus sizlarga aytib beradi. Sizlarga dalda berib, hol ahvolimizni sizlarga bildirsin deb men uni sizlarning oldingizga jo'natyapman. Tixikus bilan birga oldingizga sodiq va sevimli birodarimiz, hamshaharingiz Onisimus ham boradi. Ular bu yerda bo'lib o'tgan hamma narsani sizlarga aytib berishadi. Men bilan birga qamalgan Aristarxus va Barnaboning jiyani Mark ham sizlarga salom yo'llayaptilar. Mark haqida yo'l yo'riq olgansizlar. Agar oldingizga borsa, uni yaxshi qabul qilinglar. Yoshua, ya'ni Yustus ham sizlarga salom yo'llayapti. Xudoning shohligi yo'lida mehnat qilayotgan bulardan boshqa yahudiy hamkorlarim yo'q. Ular menga tasalli bo'lib kelmoqdalar. Iso Masihning quli, hamshaharingiz Epafras sizlarga salom yo'llayapti. Xudoning irodasini to'liq bajaradigan, iymoni komil insonlar bo'linglar deb Epafras zo'r g'ayrat bilan tinmay sizlar uchun ibodat qilmoqda. U sizlar uchun hamda Laodikiya va Hierapolis shaharlaridagi iymonlilar uchun ne zahmatlar chekkaniga o'zim shohidman. Sevimli tabib Luqo va Dimas sizlarga salom yo'llashyapti. Laodikiya shahridagi birodarlarga, ayniqsa Nimfaga va uning uyida yig'iladigan jamoatga salom aytinglar. Sizlarga yozgan bu maktubimni o'qiganingizdan keyin uni Laodikiyadagi jamoat ham o'qisin. Sizlar esa Laodikiya jamoatiga yozgan maktubimni o'qinglar. Arxippusga Rabbimiz Iso zimmanga yuklagan xizmatni oxirga yetkazgan deb aytib qo'yinglar. Men Paulus mana shu maktubning yakunini o'z qo'lim bilan yozyapman. Qamoqda ekanligimni esdan chiqarmanglar. Xudoning inoyati sizlarga yor bo'lsin.